Zikintzeko preste ez bazaude, hau ez da zure podcasta. Ongi etorri.
Klak. Gazte ahotsa lehen lerroan.
Apirilan gaude. Lau hilabete aski izan ditu urteak. Lau hilabete aski izan ditu gizarteak berea egiteko. Beste urte bat baina antzekoa, aski berdina. Lau hilabete eta hiru gorpu, hiru emakumeren gorpuak, beste hiru emakume erailak, hildakoak hiru, baina erasotuak 11. Azkena, edo jakin ahal izan dugun azkena, Bidarten. Hilabete honetan berean, Miarritzen, kilometro gutxira feminizidio bat izan zen. Berriz ere, bikotea. Ja ez gara harritzen, ez gaitu harritzen badakigulako nolakoak diren gure harremanak, zer sortzen duten eta zerk bultzatzen dituen. Maitasuna romantikoa, familiaren egitura sozial, sakratua, matxismoaren aurpegi ezagunegiak. Badaude alternatibak eta hiltzen jarraitu nahi ez dugulako deseraikitzen eta askatasun hori eraikitzen gabiltza. Astelenean izan zen ikusgarritasun lesbikoaren nazioarteko eguna. Sareak eta kaleak aldarri berdinez bete ziren. Bolera izatea desiratik haratago doala, autu politiko bat dela. Gasteizko Balako lagunek beinola adierazi ziguten bezala, gure borroketako bat harreman eredua iraultzea da. Eta horren baitan bikote harreman heterosexualak iraultzea. Heteropatriarkatuak zapaltzen gaituenok jasan beharrekoa ez da A edo B. Jazarpenak mila aurpegi ditu, mila egitura gu zapaltzeko, eta horren adibide bat ekarriko dizuegu gaurkoan. Aurreko astean, sosostalaritzak Donostiako Foru Jauregiaren aurrean egin zuen protestan, 5 lagun atxilotu zituzten. Horietako batek emakumea zenak poliziarengandik jasotako indarkeria gehigarria salatu zuen ondotik. Komisaldegian biluzarazi egin zituzten atxilotuak. Emakumeak komisaldegian igarotako denbora guztia kulerotan igaro behar izan zuen, poliziek bere galtzek lokarriak zituztela argudiatuta. Komunera bakarrik joaten ere etzioten utzi. Ertzaina batek lagundu behar zion une oro. Sarrera bat besterik ez da hau, baina bukaera emateko eta saioarekin hasteko esaldi bat. Poliziak ez gaitu zaintzen. Gure lagunek bai.
Egin klak.
Umemokoak, alferrak, niniak, denetik deitu digute gaztei. Sistema beti joko berarekin bueltaka. Bere buruari zamakendu eta ez dakit nola, baina gazteo jerrua botatzeko komodina beti darama eskuartean. Ez dago xoa gazte izatea. Etorkizunera begirako panoramari lanbroa dario. Ekaitza gutxienez antolatu da harrapagaitzala. Maiatzak bata larun batarekin dator aurten, baina horrek ez dio borroka egunaren izaera fitxik kenduko. Aritzek gazte prekarietatea ekarri digu gaurko lokatzetan atalera.
Lokatza zapaldu. Errora jo.
Prekarietatea gora eta prekarietatea bera. Horrela daramatzagu azken 10 urteak. Baina nola definitzen da prekarietatea? Prekarietatea egonkortasun edo segurtasuneza izan daiteke, edo beharrezkoak diren baliabide eta errekurtsoen falta. Definizio honek aditzera ematen duena da, gabezia horiek desagertzen diren momentuan prekarietatea desagertzen dela. Ideologia menderatzaileak kategoria ezberdinak sortzen ditu hauek kontrolatuta izateko. Hauetako bat da noski gazte kategoria. Gazte izategatik bakarrik badirudi justifikatua dagoela bizi prekarioak izan behar ditugula. Eta ez bakarrik, prekarietateaz hitz egitean ohikoenak diren etxe bizitza talanen esparruetan. Adibidez, gure bizileku diren herri eta hiriak modu prekarioan bizitzen ditugu ere nolabait. Hauek, kontsumitzeko ahalmena daukan jendearentzat baitaude pentsatuak. Gazteontzako, ez dago herri edo hiriaren baitan, sozializaziorako espazio aproposik. Prekarietatea beraz, gure bizitzaren beste esparru batzuetara ere zabaltzen dela argi geratzen da. Estatu mailan gazteriaren 40% langabezian dago. Eta 2008-2015 artean 102% soldaten galera jasan bazuen ere, 2015 aurrera 107% baino ez da berreskuratu. Gainera, iragankortasun tasa gazteongan bikoitza baino handiagoa da. Datuek diote, lana daukaten gazteen 168,1%-ak daukala epe laburrerako kontratua. 29 urtetik gorakoek duten 130,7%-aren aldean. Eta hau jakinda, zer egin dezakegu guk prekarietatearen kontra. Azken garaian, Euskal Herrian, 11 gazte batu dira aldera honi erantzuteko. Eta erantzun bat bilatu eta emateko, zenbait plataforma eta sare sortu dira gazte prekarietataren aurkakoak. Hauetako hirurekin harremanetan egoteko aukera izan dugu. Bilboko eraginekin, Buruntzaldeako iraulirekin, langile prekarioen sarea, eta baita GPA, Nafarroako gazte prekarioen asanbladarekin. Talde hauen izenean, gurekin ditugu Irauliko Xabier, eragineko Ane eta GPA-ko Ander. Beno, eskerrik asko ona etorri izana eta galdera batzuk botako dizkiegu talde hauetako ordezkariei. Lehenengo, zergatik gara zuen ustez gazteok prekarioak?
Ba, dependienteak garelako. Dependienteak gurasoekiko, dependienteak etorkizunarekiko, lanbide on batera bideratutako ikasketekiko, dependienteak miseriazko soldatak dituzten lehen lan horiekiko. Dependentzia hori ez da epe motzekoa, hala, kasuala. Estrukturala eta beharrezkoa bilakatu da egungo sisteman. Gazte prekarietatea beharrezkoa da sistema kapitalistan. Lan esperientzia ikasketek, hala, lan edo lortzeak ez gaituen dependentzia horrekiko salbatzen.
Gazteok sufritzen dugun langabezitas altua, soldata eskasak, aldi baterakotasun handia edo etxebizitza duin baldortzeko bidean aurkitze ditugun oztopoak guztiok ezagutzen ditugun gauzak dira. Baina badirudi sinestarazi nahi izan digutela azken aldian hauek direla gazte izate berarekin bat datozen fenomenoak. Hau da, gazte izateagatik normala dela egoera prekarioagoetan bizitzea. Baina gu ez gaude honekin ados. Guk uste dugu prekarizazio prozesu hauen guztien atzean badagoela erabaki politiko bat eta badaudela arduradun batzuk. Hau da, egon dela nahi bat kapitalari bidea errasteko subjektu prekarizatuon lepora alik eta etekin gehien ateratzeko. Eta zergatik gazteok prekarioak gara galderari erantzunez, guk uste dugu gazteok prekarioak garela egon direlako politika jakin batzuk jarri dutela ekonomia bizitzen aurretik. Eta prekarizatu dutela gizartearen zati handi handi bat.
Azkenean gazteok prekarioa gara, sistema korrela behar gaitulako, sistema kapitalista aurrera joan analizateko, eta sistemaren den bezala pixkat produzitzeko.
Ados, baina zerk egiten gaitu prekario?
Bigarren galdera honi erantzuteko, semerra dago lotura zuzena dula aurreko galderaekin. Azkenean aipatutako dependentzia horrek berak egiten gaitu prekario. Eskubide sozial eta laborali gabeko belaunaldi bat izatera kondenatu nahi izan bai gaituzte.
Ni uste dut justo gazte izaera prekarioak bihurtzen gaitu eta batez ere niri gehien kezkatzen nagoena da honekin sortzen den normalizazioa. Askotan gertatzen da udako lanetan edo horrelako lanetan ez gazte asko lan egiten dutela hor. Espazio sindikalizatuak direnez eta gaztea garenok eta gainera ia egiten dizute favore bat lana ematen dizutelako udan onartzen da lan prekarioa dela baina gutxienez lana daukazu.
Nola ikusten duzu etorkizuna? Prekarietatetik ateratzea lortuko du Euskal Gazteriak?
Bai, espero dugu noizbait prekarietatetik ateratzea. Hala ere, fijo dakigun bakarra da, egoera hau ez dela magikoki konponduko. Hau da, prekarietate prozesu guzti hauek gaindituko baitugu izango dela ondo antolatutako gazteri bat daukagulako. Eraginetik beti esan dugu honetarako lortu behar ditugula borroka elkargune espazio zabalak. Hau da, lortu behar dugula bai pentsamendu ezberdinetako gazteak batzea, bai eta borroka ezberdinetan dabiltzan gazteak batzea. Hau da, lortu behar ditugula elkarguneak non feministak, arrazakerien aurkakoak, errefuxatuen, eskubideen alde daudenak eta abar luze-luze hori batuko dituena.
Lehenago komentatu dugu prekarietateak dimentsio ezberdinetan eragiten duela. Baina, ze aurpegi berria gertu zaizkio prekarietateari azken urteotan?
Bueno, ba, azkenean, ez, denok ezagutzen dugun fenomeno nahiko, bueno, berri bat, bueno, agertu da, ez, globo ditzen dena, edo drivers bizkata, bueno, hori, ba, hirietan agertu direnak, ez, ba, motxilori batekin, ba, leku batetik dijo aztenak, bueno, normalean baskaria, edo horrelako gauzak banatzen, zerbait nahiko, lan nahiko prekarioa dela, eta azkeneko urteetan agin zaie epaiketa baino gehiago, bizkat autonoma faltzuen izahar hori kentzeko.
Etateari azken urteotan atera zaizken aurpegi berriak izan daitezke kapitalismoak erabiltze dituen trikimailuak langile ahalik eta gehien esplotatzeko. Azken aldian asko entzun duguna da autonomo faltzuen kontua, no? Nola enpresa batzuk erabiltzen duten figura hau beraien langileak ahalik eta gehien esplotatzeko. Hala ere, aurretik ere existitzen ziren egoera prekarioak are eta prekarioagoak dira kapitalismoaren krisien joan etorri honetan eta haien aurrean hartu diren politika neoliberalen erruz. Gehiago zehazten badugu, igual pandemiatik azeleratu den gauza garrantzitsuena izan da zaintza lanen egoera prekarioa, no? Nola zaintza lan hauek diren hain garrantzitsuak guretzat edo gizartearen bizirautearentzat eta nola lan hauek gehien egiten dituztenak emakumeak diren, baina beraien egoera ez dela beraien lanaren garrantziarekin bat etortzen, non? Egoera oso prekarioetan daudela.
Esan hori da, milenialen belaunaldiak positiboki begiratzen ziola etorkizunari. Zeta belaunaldia, ordea, errealistagoa dela, edota ez dela hain ameslaria. Ados altzaudete bai estapen honekin, gure aurreko belaunaldiak baino derrotistagoak gara.
Orokorrean, egungo gazteon artean, etorkizunaren inguruan errotuta dagoen ikuspuntua aurreko belaunaldiena baino pesimistagoa da. Kontuan izan behar dugu, denbora gutxian bigarren krasi ekonomikoa eta honek dakartzan ondorio sozala jasaten ari garela. Krisi hauetan zehar gazteok egunerokotasuna jaso ditugu egunkari, telebista, taberna edo etxean bertan, garaiko gorrak datozela edo eta bizimodu duin bat edukitzeko izango ditugun zailtasunaren inguruko aipuak. Azkenean, hain denbora luzean, honelako giroan murgilduta egotea da, egungo gazteon etorkizunaren inguruan dugun ikuspegi gogorraren kausa. Orain arte, aipatutakoak ez du esan nahi egungo gazteok derrotistakoa garenik aurrekoa baino. Egia da, aurrera pausuak ematerako garaian, eta garaipen txiki handiak lortzekoan, bide zail eta malkartxoagoa ikusten dugula aurrean, baina eraberean agerikoa da gazteok egoera irautzeko dugun gerrina. Entzun behar izan dugu egungo gazteek ez dutela esperantzarik, ala egungo gazteak ez dutela borrokatzen bezalako esaldiak, estereotipo hutsa direna. Izan ere, borroka moldeak eta borroka espazioak aldatu badira ere, gazteon berezko ezaugarria da borroka, aldaketarako gerrina, eta horrela izaten jarraitzen du gaur egun ere, noski.
Apustu etxeek, drogak eta barrak, ze paper jokatzen dute gazteen bizitzetan?
Apustu etxeek, drogek eta antzekoek paper garrantzitsua jokatzen dituzte gazteon bizitzetan. Alde batetik badira gure eguneroko bizimoduaren ihesbidea, no? Guk gazteok daukagun aisialdi murriztuan kontsumitu ditzakegun gauza gutxietako batzuk. Orduan, alde honetatik oso lotuta daude alienazio prozesuekin. Baina beste alde batetik badira prekarizazio prozesu ezberdin bat, no? Gure egoera prekarioa are prekarioago bihurtze dutenak. Azken honekin lotuta, jakin behar dugu, adibidez, langile auzoetan asko zapustu etxe gehiago daudela auzo aberatzenetan baino.
Azkenean behar dute gazteek lan prekario bat izatea eta jende hori eskezatzeko azkenean, ez? Imagina dezagun, ba gazte bat lan egiten du astelenetik ostirelera lan hori lan prekario batekin eta azkenean sistema nahi duena da asteburuan ba ez pentsatzea zergatik lan hori den prekario edo lan hori prekarioa deno de, zer egin dezaken pertsona hori ba bere bizitza aldatzeko edo mundu aldatzeko, azkenan nahi duena da bizitzaren bezala, ez, ba ez dakitu, da postu etxeekin jolastu edo pertsona hori asteburuan drogatzea, azkenean gero astelena berriz berdin bultatzea eta horrela ziklo bat izatea eta jendea pentsatzea zergatik prekarioa den edo sistema hau aldatu daiteken edo hau benetan aldatu daiteken edo ez.
Bueno, eta azken galdera bat, gazte guztiok jasaten aldugu prekaritatea modu berean, zer gertatzen da neska gaztea bazara, pertsona razializatu edo migrantea bazara, edo transa baldin bazara?
Nik adibidez hitz egin dezaken neska gazte modura, no? Gu lan merkatura ateratzen garenean karga bikoitzarekin ateratzen gara. Alde batetik, gazte eta langile izateagatik, ezarri zaizkigun prekaritateak bizi ditugu, eta beste alde batetik, neska izateagatik, besteak beste, gu gara gizartean orokorrean zaintza lanetaz arduratzen garenak. Orduan, esparru publikoan egiten dugun lanaz gain, esparru pribatuko lana egin behar dugu. Horretaz gain, hitz egin beharko genuke be bai lan sektore feminizatu ez, no? Nola dauden lan batzuk direla behar-beharrezkoa gizartearen bizirauterako, nola lan horiek gehien bat emakumeek egiten dituzten, eta nola lan horiek direla super-super prekarioak. Hori ikusi dugu, ba, pandemian zehar, ia lan beharrezko ia guztiekin. Supermarkatuko kajerak, garbitzaileak, fruterak eta barro. Hori neska gazteoi dagokionez. Gainerako subjektu opresio jasate duten gainerako subjektuek bebai antzeko prozesuak biziko dituzte, no? Pertsona razializatuek, transek edo ezgaitasunen bat dutenek.
Egin klak. Bat, bi, iru, klaketa prest.
Komunetik, izen arraroa benetan. Gazte hauek sortu duten proiektuaren izera bezain arraroa. Bertatik zer aterako zen jakin gabe elkartu ziren Iruñerriako gazte hauek poesia, antzerkia eta musika uztartzen dituen ikuskizuna sortzeko intentzioarekin. Amets haiekin elkartu da Txantreako auzotegin. Urrengo minutuetan bertan izandako elkarrizketa.
Inigo Satrustegi eta Idoia Tapia ditugu gaurkoan gurekin. Biru indar, bi Txantrear. Aktore eta musikaria bata, idazlea bestea. Disiplina desberdinetan aritzen badira ere, elkarlanean dabiltza azkenaldian. Poesia, antzerkia eta musika uztartzen dituen proiektua dute martxan. Komunetik. Arratsaldeon, Mikote.
Arratsaldeon.
Bai, ongi.
Idoia, aurkeztu zaitut aktore eta musikari gisa. Zuk berdin egin zenuke?
Bai, egin batean bai. Gora, intxe bertan, bueno, horretan nabil, batez ere, eta bai.
Eta Inigo, zu idazlea zara?
Asko kostatzen zaita aitortza hori nere gain edo nere buruari jartzea. Baino egia da ere, azkenaldian hainbat gauza egin dituala idazketarekin, eta horren bestez, badagokidala hartzea.
Noiz da norbait idazle?
Ostia, oso galdera zaila da, baino enuke jakingo ze momentutan erabaki nuen nik, nere kasuan, baino ez dakit. Nire esperientziatik aspalditik idazten dut, orain arte ez dute aitortza hori hartu nahi izan, egin handi batean beldurra edo ez dakit erreparoagatik, baino uste dut aurten kaleratu dugun liburua eta gero, eta aurten egin dugun ikuskizuna eta gero, ba, horrek kanpora begira nolabait bihurtzen nahuela, eta
izen bat ematen
izen, bueno, ez dakit izena edo, baino, osea, behintzat publikoki ba naiz, gero nik zer egiten dudan horrekin beste kontu bada.
Idoia, Eskabidean taldeko abeslaritako batzara,
bai.
Baina hortaz aparte arte dramatikoko ikasketak ari zara egiten Bilbon, kerezo nago.
Bai, gara da.
Kontzertutara joatea plan arrunta izaten da gazteon artean, baina joaten gara antzerkira?
Ez, orokorrean nik uste dut ez, ez.
Eta barkatu, eta zer dakigu gazteok edo barrutik bizi duzuenok, ze ikusten duzue gazteek dakitela edo uste dutela antzerkiaz?
Ezer gutxi, nik uste, bueno, guk uste dut gazteok eta batez ere nire ikuspuntutik igual euskal gazteok edo ez, beste ikuskizun mota batzuk bizi izan ditugu, ez? Agian gehiago kalearekin lotutako ikuskizunak, adibidez, inauterietako ikuskizunak, edo eta lakoak gehiago uste dut bizi izan ditugula, ez? Orain dela gutxi, lagunekin izketan, bueno, kontatzen ziaten, ez, nola haiek ez duten hori ez duten antzerkira joateko iturarik, eta gogoan dituzten halako ikuskizunak, antzoki batean ikusitakoak, ikastolarekin egindakoak, edo ikasketa kontuengatik egindakoak direnez, eta bueno, gure aisialdia bestelakoa dela gaur egun.
Osa, ohitura kontu bat da.
Bai, hori esango nuke, bai.
Bale, nio, pixka bat zure mundura berriz bueltatuta, atzamarka kolektiboa sortu eta izen horrenpean eman duzu argitara poesia liburu ilustratu bat, ditu badetik egola. Iruñerriko 8 gazteren artean, 4 aritu zarete idazten eta beste 4 ilustrazioetan. Zergatik taldean?
Abaskotan izan dugu eta kontua da, elkartu ginen kasualitatez, eta kasi irizpide argirik gabe batu ginen jende bat, eta hasi ginen itxu-itxuan proiektu bat sortzen, jakin gabe oso ongi zer eta nora gindua zen, bueno, nora igual nahiko argi genuen liburu bat egin genuela, baina bueno, eta gauzak gertatu dira hala modu batera eta azkenan ba bueno, liburua ondu dugu aurten urrian kaleratu dugu eta gero nik uste dut genuela bakoitzak bere aldetik edo talde txikiago batean plazaratzeko aukera hori, baina askotan taldeak ere ematen dizu nolabaiteko, ez, babesa. Ze azkenan zu bakarrik zure liburuarekin horrek ere erreparo ematen dizu.
Eta nolako izan da pixka elkarlan hori ilustratzaileen eta idazleen arteko? Ez imaginatzen dut, bakoitzak bere munduan izan zuela olako, ez dakit, esperientzia bat, baina beste mundu agian ez zuen gehiagia ezagutzen.
Hori da. Nik uste dut oso lan paraleloa izan dela, ez dela bat ere, ez dakit, ez dugu asko uztartu bata eta bestea, baizik eta, bueno, testuak idatzita zeuden, eta guk testu horiek eman genizkien ilustratzaileei, eta ilustratzaileek, lana eta burua uste asko izango zituzten, hori aurrera ateratzeko, baina, bueno, lortu dugu amaieran, batez ere, liburua bera fisikoki sortzerakoan, eta bar, hor lortu dugu nolabait bateratzea eta batasun bat ematea.
Idoia, zibiltzen zara musikaren eta antzerkiaren munduan, saltoka batetik bai. Bestera. Ze ematen dizu antzerkiak, musikak ematen ez dizuna, eta alderantziz. Zer dauka batek besteak ez duena, eta alderantziz.
Ostras, zaila, A ber, nik musikaz disfrutatzen dudana, edo, bueno, zuzenekoetan disfrutatzen dudan modua oso bestelakoa da antzerkiarekin alderatuta. Ze, bueno, biak dira niretzako pixka bat adrenalina askatzea, ez? Biekin disfrutatzen dut asko. Baina, eta biekin disfrutatzen dut asko publikoarekin daukadan harremana. Baina, ez dakit, era desberdinetan ikusten ditut, ez dakit, musikan azkenean da, pixka bat, niretzako, nire barreneko oiuak askatzea bezala. Osea, horrela ulertzen dut nik. Eta antzerkiarekin oso berezia da, ez dakit, bai aurretik, bai bitartean eta ondoren bizi dudana. Ez dakit, bestelako urduritasuna da, osea, oso desberdina, ez dakit esaten zehatzmehatz zer den, baina desberdina da, eta azkenean publikoarekin sortzen diren harremanak ere oso desberdinak dira batan eta bestean, ez? Azkenean antzerkian, agian publiko adiago bat daukazu, edo, ez dakit, arreta gehioi hartzen dizuna, edo, kontzertuetan, justo orain gauden egoeran, igual, pixka bat antzekoagoak dira, ez? Baina kontzertuetan, publikoa dago bezala, ez? Eta azkenean hori transmititzen dizu baita ere zuri. Baina antzerkian ez dakit, desberdina da, eta sortzen den giroa, oza, sortzen den, ez dakit, zerbait, ez dakit magikoa esango nuke, baina bai, oza, oso atmosfera polita sortzen da, eta ez dakit zehatz-mehatz zer den sentiarazten didana, baina oso bat txegina.
Eta kasu honetan, komunetik ikuskizuna proiektua, ez dakit ongi nola esan, baina pixkat irumundu hauek uztartzen dituena. Zergatik, Inigo?
Komunetik sortu zen proposamen jakin batetik, ez, aukera mantziguten liburuaren arira zerbait egiteko, eta errezai taldi soil bat egin beharrean maratago joatea pentsatu genuen, hainbat aukera baloratu genituen eta azkenean gertatu da. Osea, gertatu da, ala izan delako esan nahi dut. Gauza batek bestea ekarri du eta bat batean ba, antzerki musikatu errezitaldi pedra handi bat sortu dugu.
Eta bueno, okerez baldin manago, antzerkiaren gidoia poemetatik tiraka atera da pixka bat, zu aritua zara komunikabideetan eta, baina ez dakit inoiz egin zen lehenagotik horako lan bat, poema batzutatik gidoi bat idaztera pasatzearena.
Jo, eski esango nuke gidoia bera izan dela aitzakia bat poemei beste dimentsio bat emateko. Poemek hainbat interpretazio posible zituzten, nik neureak egin ditut, testuak ez direlako guztiak nireak, osea proiektu edo bueno, kaleratu genuen liburu hartatik ateratakoak dira, eta nola baiteko lotura bat egiteko ba, historio bat sortu beharra zegoen, eta historio hori ba, sortu da ba, pedraetatik tiraka, eta ba, gauza batek ba, beste batek harri du, eta ba, batean humorea lantzen dugu, ba, batean gai serioetan gaude, ba, batean improvisazioa.
Eta proiektu honetan dara mazuen denbora honetan, zer harritu zaituzte edo zer ez dakit ba, zerbaitola azpimarragarria edo sorpresa eman duzuena, ikasi duzuena, esperotzen dutena?
Nik uste dut funtzionatu duela edo bat egin duela ongi hirurak direlako pedra da bere horretan. Hau da, antzerkian, ez, ba, zuk sartzen diozu pedra da asko, ez, absurdo keria asko, musika bera, ez da musika zarata da, baina zentzua dauka, eta oso ondo kuadratzen du horre ikuskizunarekin. Gaur egun esan daiteke nire kasuan edo nire ikuspuntutik poesia ere pedrada bat izan daitekela. Esan nahi dut, ez da oso oikoa. Eta oikoa ez den momentutik, ba bueno, hortik. Eta gero, harritu nau, ze eroso sentitu nahi zen gidoia idazten. Eroso sentitu naiz batetik, ba ez dakit, historio bat sortzen ari nintzelako eta ikusten nuen ere barruan, ba zuela garapen bat, baina gero ere zalantza asko izan ditut, ez dut heldu lekurik, nien naiz gido idazlea. Eta horrek zalantza asko sortu dizkit, kontra esan asko, hau idazten ari naiz, jendea doz egongo da, gustatuko zaie ez dakitzen, baina gero ikusi genuen, lehendabiziko ensaio horretan bertan oso ongi funtzionatzen zuela, eta pozarren eta horrek aldi berean ba, gidoia bera idaztera gonbidatzen zuen, ez? Eta bai, ni oso pozik nago.
Bai.
Ez dakit.
Pozik
bai. Bai, pozik, baino sorpresatik, ez? Eta, jo, bi emanaldi eman ditugu, oso desberdinak izan dira.
Badago besteren bat?
Bai, Gernikan egongo gara, eta bueno, besteren bat ere torriko da. Eta...
Maiatzaren bederatzean.
Hori da, Gernikan maiatzaren bederatzean, Astran. Eta uste dut, horiek ere bereziak izango direla, osean, bereziak besteekin alderatuta. Ez dela ikuskizuna beti aldatzen joango da, beti eguneratzen joango da, eta uste dut, ba, bueno, horrek ere berezitasunak badituela.
Bai, azkenean gu ere, osea, guk ere ikuskizuna, pixkat, espazioari moldatzen saiatzen gara, ez? Oraindik gaude gure hortan ez daukagu, bueno, eszenografia finkorik edo, ez? Eta espazioak oso desberdinak dira haien artean, ze, bueno, momentuz ez dugu antzoki, ez? Edo italiarrerarako erako antzoki batean egin, ez? Eszenatoki batekin eta
ez dugu uste horrere egiteko denik ere, osea,
Eta horregatik baita ere, ba guk jakin behar dugu dela, sorry, toki bakoitzera moldatu beharreko ikuskizuna, ez? Eta horrek azkenean guri ere ematen digu pizka bat.
Berritasun bat,
bai, emanaldi oro. Osea, oso ezberdinak dira eta gero publikoak
asko egiten du.
Bai, publikoak asko egiten du, egiten du.
Eta publikoa etorria dira prest.
aviso
navegantes. A ber, ulertzen da, nik uste dut, eta jendea ateratzen da, esaten, ostia, ze pedra da, baina ze pedra da, bai, ona. En plan, interesgarria, barre egiten du jendeak, jendeak parte hartzen du, lasaietze dituztegu aterako oltzara. Baina, bai, badago ez dakit, osea, ez da telebista piztea bezala ikusi eta bazoaz, ez dakit, nik uste dut hor badagoela interakzio minimo bat, eta hori prestatu daitezela eta animatu daitezela ikustera.
Ziongi, ziongi. Bada galderaren bat, ez dizu edana egin eta nahiko zenuketena erantzun? Oso zerbait esateko nik galdetu ez dizu edana?
Bale, ba, proetxatuko dugu rolak aldatzeko eta amets orain zu izango zara elkarrizketatua eta Idoia eta biok izango gara kazetariak. Amets, zuk ere parte hartzen duzu...
Zun esan kasu, nahi, baina bai.
Kasu honetan musikari gisa. Eta, bueno, aipatu dugu, musikariek ez duzuela musika egiten. Kontatuko diguzu zer egiten duzuen.
Hori esan duzunean, esan dut, nagian bai bada musika. Gukere baitu gure zarantzak zentzu horretan, eta niretzat ere pedra da ondi bat da, ni gainera mundu klasikotik nator, beste guztiak jazz mundukoak dira, eta igual loituagoak daude pixkat bideo horretatik ateratzen, ni ez hainbeste, eta asko ikasi dut, eta ari naiz ikasten, eta ongi pasatzen, eta zuek ikusten, ba, berdin.
Bale, ba, eskerrik asko, Amets.
Bale, eskerrik asko zuei, bikote, ba, hemen utziko dugu.
Bale, osondo.
Bale, ba, urrengo arte eta maiatzak 9
Gernikako Astran.
Hori da, animatu.
Venga, eskerrik asko,
agur. Mi esker, agur, Amets.
Egin klak.
Podcastaren atal honen sarreran aipatu dugun gizara, heteropatriarkatua omnipresentea da gure bizitzetan, Jesukristo zenaren antzera. Gutxien espero duzunean, txak! Hortxe topatuko duzu aginak zorrotz eta ozka egiteko prest zure gorputzeko atalik xamurrenean. Gure gorputzak gure tenpluak direla eta zaindu eta maitatu behar ditugula esan ohi dute gaur egungo body positive influencerrek. Ez dut esango desados nagoenik baiztapenarekin, baina mistiko egia da niretzat. Nik nahiago deitut gorputz guztiek balio dute edo atera zuen rosarioak gure ovarioetatik baiztapenak. Ikuspegi kontua, besterik ez. Lodifobia txikitatik barruraino sartzen diguten arantza horietako bat da. Pixkanaka lokalizatu eta pintzekin ateratzen saiatzen ari garena, baina oraindik erresistitzen zaiguna. Mijo Lizarza buruk hartuko du hitza aste honetan.
Asteko iritzia, kako txartean.
Gordofobia da gorputzen kontrol mekanismoen artean bat gehiago. Gordofobia da subjetibazio tekniken ondoriozko autokontrol etengabea. Lodifobia da ekonomia kapitalizaren mekanismoak gorputzera aplikatzea. Truke balio harreman bat, egindako kirol eta jan aldituzun kalorien artean. Gordofobia da invisibilizazioa eta burla produkzio kulturalean. Bestearen relatoa asumitzea zurea balitz bezala eta izpilura begiratzean autogorrotoa sentitzea. Lodifobia da diskriminazio laborala. Gorputz handi bat sekula ez delako sartuko buena presentzia kontzeptuan. Gordofobia da diskriminazio sanitarioa. Medikoaren epaiari beldurra izan eta Osakidetzara ez bueltatzea. Ebakuntza bat beharrezko duzunean, lodiegi zaudelako ezetza jasotzea. Edo erreprodukzio asistidorako aukera kentzea. Eugenesia, zientzia eztabaida ezinaren izena. Gordofobia da gure osasun odontologiko, ginekologiko edo mentalaz kezkatzen ez diren desgrazia hauei, gure osasunaz kezkatzen direla entzun behar izatea. Lodifobia da zure lagun argalen beldurra. Jakitea, zure laguntia buenak ran egiten dutela, panikoa ematen dielako zu izateak. Badakitelako lodiak izan da, jo naitor edo unaiek, ez zuela nahiko bere sakila haien zuluetan sartu. Lodia izatea, munstro izatea da. Gorputz erratu bat bizitzea. Gimnazio, dieta eta estetikaren frakasoa gorpuztea. Lodia da zaren horrekin gustura ez egotea. Zure burua, orainaldian onartu beharrean, etorkizun aukeratzea. Etorkizuneko argaltasun promesa etengabeko orainaldi lodi baten. Lodia izatea da deshumanizazioa. Baiena, morsa, foka edo baka entzun eta zutaz mintzo direnaren duda konstantea. Lodia izatea da guzti honetaz naskatuta egon eta aldatu nahi izatea. Politikoki eta kolektiboan. Bakarrik ezinezkoa delako. eta lodiaktibismoa hau iraultzeko aukera txiki bat. Estetika eta dietetikaren industriari, gizon heteroari, eta horiekin aliatzen diren guztiei, gure gorputzen gaineko kontrola disputatzeko aukera txiki bat. Ez dugu irabaziko, baina merezi du galtzera ausartzeak.
Sare sozialetan abildua egin beheko/ klak.
Eduki guztiak klak.eusen.
Klak. Hau ez da podcast bat. Soil.